Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të së dielës 2 prill, argumentet kryesore.
Përkujtimi për vjetorit parë të vdekjes Papës John Pali II. Figura e Papës Wojtyla u sintetizua kështu nga Benedikti 16 në lutjen e Angelit të Nzot. John Pali II jetoi i frymzuar nga guximi i paepur i fesë.
Shejtri i tij i nxit të gjithë besimtarë të lutën e të agjerojnë për paqen në Irak.
Sonte nata e lutjes në sheshin e Shën Pietrit me Benediktin e 16. Nesër pasdite kremtimi eukaristik për shpirt Papës John Pali II, kryesuar nga ati shenjt, duke filluar nga ora 17:30.
Kujtime për figurën vegane të Papës Wojtyla nga kryepeshvi i peshvi meshtar rregulltar e laik shqiptar.
Rubrika Shenjtore të javës.
Një përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe, në mikrofon Ana Luka e Katerina Nushi.
Emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Besimtarët katolik në mbar botën përkujtojnë për vjetorin e parë të vdekjes Papës Wojtyla. Sot lutja e Angelit të Nzot, sonte nata e lutjes në sheshin e Shën Pietrit me Benediktin e 16. Nesër pasdite kremtimi eukaristik për shpirt Papës John Pali II, kryesuar nga ati shejt Benedikti i 16, duke filluar nga ora 17:30.
Populli i Zotit, plot emocione mirënjohje, po përkujton kryevjetorin e vdekjes së John Pali II, nësa ne po transmetojmë në sheshin e Shën Pietrit vjen nata e lutjes në praninë e Benediktit 16 e një turme të jashtëzakonshme besimtarësh. Figura e Papës Wojtyla u sintetizua kështu nga Benedikti 16 në lutjen e Angelit të Nzot. John Pali II jetoi i frymzuar nga guximi paepur i fesë.
A i ka lënë një gjurmë të thellë në historinë e kishës dhe të njerëzimit, tha Benedikti i 16 në lutjen e sot me të Angelit të Nzot, duke përkujtuar kryevjetorin e vdekjes John Pali II. Papa foli në sheshin e Shën Pietrit për plot me besimtarë, të cilët dëshmuan përsëri dashurinë binore që i lidh me Karol Wojtylën. Të shumë të shtektar të ardhur nga Polonia për papën e tyre aq të dashur. Benedikti 16 i ftoi të gjithë për natën e lutjes që tani kur ne po transmetojmë vijon në sheshin e Shën Pietrit. Pas lutjes së Angelit të Nzot, Benedikti 16 i nxiti të gjithë besimtarët të luten e të agjerojnë për paqen në Irak.
Një shtektim feje, dashurie, shpresë që ka lënë gjurmë thellë në historinë e kishës së njerëzimit. Me këto fjalë Benedikti 16 përshkroi orët e fundit të jetës toksore John Pali II. Agonia dhe vdekja e tij, nënvizoi Papa, ishin gati si një zgjatje e tridhitshës së Pashkëve. Benedikti 16 kujtoi pamjet e udhës së fundit kryqit Karol Wojtylës, ndjekur nga kapela private, duke mbajtur në duar një kryq. Pastaj kujtimi i atit shenjt u rikthye tek dita e Pashkëve të vitit të kaluar.
Imparti la benedizione urbi et orbi senza poter pronunciare parole con il solo cesto della mano.
Dha bekimin urbi et orbi, Rom se Bots, pamunur të shqiptoj fjalë, vetëm me një gest dorës. Ishte bekimi më i mirë e më prekës që na la si dëshmi e fund me e vullnetit të ti për ta kryer detyrën deri në fund të fundit. John Pali II vdiq ashtu siç kishte jetuar, i frymzuar nga guximi i paepur i fesë, duke ulshuar plotësisht në dorën e Zotit e duke ia besuar vetveten Zojës bekuar.
Më pas, Papa u kujtoi të pranishmëve natën e lutjes që është duke vijuar në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan dhe meshën e përshpirtjes që do të kremtohet nesër pasdite. Dy qaste për të kujtuar së bashku me Benediktin 16 të madhin Karol Wojtyla. Më pas, shejtria e tij u ndal tek trashëgimia që ka lënë Papa, i cili i priu kishës në mijëvjeçarin e tretë.
La sua eredità è immensa, ma il messaggio del suo lunghissimo pontificato.
Trashëgimia e tij është e pafundme, por mesazhi i papnisë së tij të gjatë mund të përmbledhet në fjalët me të cilat ai deshi ta perorojë këtu në sheshin e Shën Pietrit me 22 tetor 1978. Hapjani, madje në dy kanatat porta të Krishtit. Këtë thirrje të paharrueshme John Pali II e mishroi me gjithë vetveten e me gjithë misionin e pasardhësit të Shën Pietrit, posaçërisht me programin e tij të jashtëzakonshëm të shtektimeve apostolike.
John Paul II vijoi papa e kumtoi për herë Krishtin, duke u propozuar të gjithëve, siç pati bër Koncili II i Vatikanit, si përgjigje për realizimin e shpresave të njerëzit për lirinë, drejtsinë e paqen. Vdekja e tij, tha Benedikti XVI, ishte një dëshmi koherente feje. Ja adhuroi vetveten të tjerëve deri në fund të fundit.
Negli ultimi anni il Signore lo ha gradualmente spogliato di tutto.
Në vitet e mrame Zoti pak nga pak ja mori të gjitha, për ta bërë plotësisht të ngjashëm me vetveten. E kur nuk mundi më të shtektonte, më pas as të ecte, e sfundi nuk mundi as të fliste, gjesti i tij, kumtimi i tij u kufizuan atë që ishte themelore, ndhurimin e vetvetes deri në fund të fundit. Pas lutjes së Angjëllit të Zot Benedikti XVI vuri theksin tek nisma për paqen në Irak, organizuar nga Patriku i Babilonis Kaldejve, Emanueli i III Deli dhe nga i peshkvit irakian. Një thirrje e cila na prek në zemër që nesër e pasnesër të gjithë njerëzit vullnet mirë, të bashkohen lutje në agjërim për t'i kërkuar Zotit dhuratën e paqes e të harmonisë në Irak e në mbar botën. Papa i ftoi të gjithë të bashkohen me nismën e vëllezërve të këtij vendi të martirizuar. E më pas, në fjalë drejtuar shtektarëve, ati shejt përshëndeti posaçërisht besimtarët polak që i pritën fjalët e Benediktit XVI me një duar trokitje të stuhishme. Falënderojmë Zotin, tha shenjtëria e tij, për veprën e jetës së papës Vojtila e për çdo të mirë që i solli kishës e botës.
Së fundi, papa i ftoi të rinjt në takim për tentën e ardhshme në sheshën e Shën Pjetrit për tubimin në prag të ditës 21 botërore Trinis që do të mahet në nivel diocezan të dielën e larit në të gjithë botën katolike.
Por të rikthehemi tani në sheshën e Shën Pjetrit për të ndjekur njërin nga dy çastet kulmore të gjitha kremtimeve përkujtimore në kryevjetorin e vdekjes së papës John Paul II, natën e lutjes, organizuar sonte nga Dioqeza e Romës, që vijon në sheshën e Shën Pjetrit. Në zemër të kësaj nate është rozarja shenjte, së cilës po i prin kardinali Camillo Ruini. Mbrëmja e lutjes filloi në orën 20:30 me leximin e disa shkrimeve të Karol Vojtilës. Në orën 21, kur ne nisëm transmitimin, Benedikti XVI doli në dritaren e studios të tij për të bashkuar zërin me turmën e besimtarve në vijim të rozarës shenjte. Më pas, në orën 21:37, pak pas përfundimit të programit ton, e pikrisht në atë orë kur një vit më parë ndronte jetë John Paul II, Benedikti XVI do t'u drejtoi fjalën të pranishmëve dhe do t'ia bekimin e tij apostolik, që do të mund ta ndiqni në misionin ton të ardhshëm.
Nga Australia në Kongo, nga Amerika në Kinë, në mbar botën kremtohen mesh për shpirtje, mbahen takime lutje e vloj nisma tjera fetare kulturore për të kujtuar papën Vojtila një vit pas vdekjes. Edhe në Shqipëri e në Kosovë, posaçërisht në kishat e mjediset me frymëzim katolik, John Paul II u përkujtua me emocione nderin thellë si një nga miqt më të mdhenj e më të sinqertë të shqiptarve. Papa i parë që shkeli tokën e Shqipërisë, kryebariu i katolikëve që lartoi nderimet e Elterit, një figurë me vlera universale, nënën e besimtarve të të gjitha feve, të lumen Terez, duke bërë që emri shqiptar të tingëllojë me nderim në mbar botën. Duke e shfletuar arkivin ton historik, zgjollëm disa vlerësime nga i peshvi, meshtar, rregulltar e laik për figurën vigane poliedrike të John Paul II.
Me vdekjen e tij na flet, na mëson ta vlerësojmë jetën në çdo rrethan, shprehet kryepeshkvi metropoliti Shkodër Pultit im Zot Angelo Masafra.
Papa ka vazhduar misionin e tij, qoftë kur ka foror, qoftë kur nuk ka foror. Edhe me një vdekje si kryshterë i përsosur, mund të them, edhe në këtë mënyrë na flet, duke treguar se jeta është gjithmonë në duart e Zotit e do të vlerësojmë jetën nga momenti i parë i ngjitjes deri në momentin e fundit kur Zoti na fret.
Kryepeshvi metropoliti Durrës-Tiranës, im Zot Rokmir Dita, duke kujtuar John Paul II, thekson: Kisha humbi një pris, por fitoi një shenjt.
Papa John Paul II është larguar nga kjo jetë, duke i lënë botës së ditëve tona shëmbëllimin e njeriu të vuajtjeve dhe të heshtjes. Vuajtja për atin e shenjt është pjesëmarrja më e shkëlqyeshme dhe më e lartë në misterin e vuajtjeve të Krishtit, mister që i ka sjallë njerëzimit dritën e mëshirës e të dashurisë. Bota ka humbur një profet, por ka fituar një burim frymëzimi. Kisha ka humbur një udhëheqës së bari, por ka fituar një shenjë.
Im Zoti ndjer Mark Sopi, duke kujtuar se John Paul II do të mbetet gjithnjë në zemër të Kosovës, nënvizon një nga porositë e tij më aktuale, bashkëtesën paqësorë ndërmjet besimeve të ndryshme.
Papa Shenjtë ka pasur në zemër popullin e Kosovës, e ka përfshirë për shumë kohë, edhe kontributi i pamohshëm është që me vërtetë tash ka arritë që ka Kosova si lëmijë civile, por gjithashtu edhe krishtare, është një vepër e dashurisë së madhe papës mall për popullin e Kosovës. Dëshira papës është, si që ka thënë edhe në Shqipëri, keni qenë shembull, edhe pse tri konfesione, tri feje të ndryshme, dhe vazhdojt edhe pastashti me pas një gjotë përbashkët, pa marë parasysh përkasien komtare, pa marë përkasien fetare, e ashtu që mirë kuptimi, marveshja me zveti, bjene dhe pagjën, e me pagjë vinë edhe gjitha qirat e mira.
Shembull i përkryer i prisit fetar e njeriu që ditë të falë në çdo rrethan, kështu e kujtonim Zot Zef Gashi, kryepeshkëvi i Tivar dhe i peshkëva dinterimi i Kosovës, papën John Paul II.
Ky vullnet i pasyshëm, i papës bën që ai i smurë dhe i moshuar dhe udhëheq popullin e krishter heroikisht deri në ditët e fundit të jetës së tij, e në një mënyrë t'ia jap mbar njerëzimit një kalim sa më të sigurt në mi vjeqarin e tret. Në mahnit dhe mërgjansia ti, që mësë mirë ilustruat me gjestin e vizites dhe faljes të atentatorit e ti, Aljagza, në majtë të vitit 1981. Një gjanë të til mund të bëjnë vetëm një riu i paisër me virtyte mbi njerëzore.
Nëse dëshroni t'ju respektojnë, respektoni njëri tjetrin, këtë porosit papës Vojtila kujton sot laiku katolik kosovar Lek Mosolli.
Unë për vetën time e kuptoj si një porosit të madhe, të jashtëzakonshme, që vjen nga Ati i Shenjtë për kombin tonë. Nëse dëshironi për qenë të respektuar nga të tjerët, atër duhet të respektoni njëri tjetrin, duhet të doni njëri tjetrin.
Ambasadori i Shqipërisë pranë Qeverisë Shenjtë, Zoti Zef Bushati, kujton se një vit më parë sheshi i Shën Pjetrit i ngjante një mozaiku shumë ngjyrësh. Mozaik popujsh, gjuhësh e kulturash, që të kujtonte familjen e madhe të popujve, qytetërimin e dashurisë, për cilin ka folur atë shumë John Paul II.
Sheshi i Shën Pjetrit në të momente ishte një mozaik popujsh, gjuhësh, kulturash, besimtarësh. Dhe në këtë mozaik, unë mendoj se pjesëmarrja e një grupi shqiptarësh qëndronte natyrshëm dhe me po të njëjta të ndjenja dhe emocione, për Atin e Shenjtë, për njeriun e madh të shekullit, i cili 27 vite rresht në krye të kishës katolike, dha maksimumin që mund t'japi një njeri me forcën e madhe që i ka dhënë atij Zoti, kontributin për paqen, për dashurinë, për miqësinë, për çdo gjë të drejtë dhe të ndershme në shoqërinë njerëzore.
Ta duam njëri tjetrin, është porosia e papës që kujton Don Anton Kshira.
John Paul II ka qenë edhe miku më i madhi. Po porosia kuptohet e fjala Krishtit duam njëri tjetrin, e cila shumë në ne mungon ajo, duam tjetër më tepër se sa vetveten.
Im Zot Dot Gjergji i peshkëvi sapës na kujton një nga tiparet më të spikaturat Karol Vojtiles, me vlerë të jashtëzakonshme për çdo njeri e për çdo kohë. Ai kishte guximin t'ia thoshte botës të vërtetën. Sa do e hilur të ishte.
Ky pak për në veçanti ka qenën i guximshëm për të thanën botës të vërtetën. Ky pak ka arritën në të jekë rënojat e komunizmit, por edhe mos të lënë kishën të mbolohet me rënojat të reja të materializmit edhe të konsumizmit të botës moderne.
Motër Vidën nga Shkodra shpreh besimin se John Paul II do të ndërmjetësoj për përforcimin e fesë krishterë ndër shqiptar.
Ne mburremi me papën John Paul II, me shpresë e me fe në Zotin e me ndihmën e tij, mendojmë se do të shkojmë përpara sipas mendimit dhe mësimit të John Paul II.
Mos keni frikë, hapjani në dy kanatat portat Krishtit. Këtë thirrje që përshkoi fund dhe kry papninë John Paul II, na kujton sot im Zot Hilka Bashi.
Ai ishte mësues i fes, por edhe mbrojtës jetës. Duke theksuar gjithni atë moton që kishte gjithmonë si e horn gjatë tërë jetës e tij, mos keni frikë. Duke vënë pak se jeta është një kryq që duhet të mbajtur. Prandaj vujtja dhe fenë krishterë ka dhe kuptimin. Ai ishte afër njerëzve, duke qenë një yll orientues në jetë, duke e theksuar që ekziston një ati për bashkët i cili do të gjithë.
Dhe së fundi, mesazhi i papës që u drejtua të gjithë popujve të rruzull toksor në gjuhët përkatëse e që prandaj i foli edhe popullit shqiptar në gjuhën shqipe.
Përshëndes me përshëmërsi besimtarët duke uruar që dëshmia në bashkim të meserim e Pietrit të ndimoj në përvërcimin e fesë e krishter në atëseum e tyre.
Shenjtorët e javës si pas kalendarit kishtar.
Sot e djela e pestë e kreshmëve, kisha katolike përkujtoi dheshën Francesco e Paulës, eremit, themelusi urdhre të më të vegjelve, si dheshën marine egyptiane penestare.
Nesër e hënë do të kremtoj shën Sixtin e par pap dhe shën Ricardin i peshkëve Qiqesterit në Angli. Liturgjia e fesës së tyre na kujton se kush ecën në rrugën e Zotit nuk ka frikë nga errësira, sepse ndriçohet nga Krishti, drita e Atit ardhur në botë për të na treguar rrugën e vërtetës.
Të martën do të përkujtohen shën Izidori i peshkëve Seviljes e doktori Kishës dhe shën Benedikt Moro Franciskan. Na kujtojnë se njeriu që nuk ka fe nuk mund të njohë Jezusin, sepse vetëm feja në animon të shkëpusim syt nga toka ku jetojmë e të shikojmë lartë, atje ku na pret, biri i ngjallur i Zotit.
Të mërkurën e ardhshme do të përkujtohen shën Vincenz Ferreri, meshtar dominikan dhe shën Irena, virgjële martire. Leximet biblike të fesës së tyre na kujtojnë se për qend krishterë të vërtet, më parë duhet jemi njerëz të lirë, të heqim dorë lirisht nga vetvetja për t'u bërë vend të tjerëve e sidomos tjetrit Krishtit.
Të njëjtën do të përkujtohen shën Celestini, shën Gala, vejush romake dhe shën Pietri nga Verona, meshtar dominikan e martir. Jeta e tyre na kujton se Zoti është besnik por gjithmonë.
Të premtën e ardhshme, kisha katolike do të kremtoj shën Gjonin de la Sale, meshtar, themeluos i vlezërve të shkollave të krishtera. Shumë besuan të kaj, thot unë gjili fesës e shën Gjonit, por sa herë në zemra tona fshihet mosbesimi. Për të pasur një fetë patundur, duhet thellohemi në Krishtin, fjala e Atit.
Të shtunën do të kremtohet shën Dionizi i peshkëve Korintit. Është preludi i së dielës së larit e më pas i javës së madhe.
Ju flet Radio Vatikani në gjuhën shqipe. Emisioni ynë transmetohet çdo ditë në val të mesme 1619 kHz, 1260 kHz e në val të shkurtra 7250 kHz e 9645 kHz nga ora 21 deri në 21:20 minuta. Në mëngjes nga ora 7:20 deri në 7:40 minuta.
Në përfundim programit ju falenderojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.